Dagens prekentekst står skrevet I Apostelgjerningene kapittel 8. En engel fra Herren talte til Filip og sa, «Gjør deg klar, og dra Sør-Jerusalem til Gaza. Dette en øde strekning.» Filip gjorde seg I stand og dro av sted. Han fikk se en etiopisk hoffmann, en høy embetsmann som hadde tilsyn med skattekammeret hos Kandake, dronningen I Etiopia. Han hadde vært I Jerusalem for å tilbe. Nå var han på vei hjem og satt I vognen sin og leste fra profeten Jesaja. Da sa ånden til Filip, «Gå bort til vognen og hold deg tett opp til den.» Filip sprang bort, og da han hørte at han leste fra profeten Jesaja, spurte han, «Forstår du det du leser?» «Hvordan skal jeg kunne forstå», sa han, «når ingen forklarer meg det?» Så ba han Filip komme opp I vognen og sette seg ved siden av ham. Det stykke I skriften han holdt på å lese var dette. Lik en sau som føres bort for å slaktes, lik et lam som tier når det klippes, åpnet han ikke sin munn. Da han var fornedret, ble dommen over ham opphevet. Hvem kan fortelle om hans ett? For hans liv tatt bort fra jorden. Hoffmann sa da til Filip, «Si meg, hvem det profeten taler om her? Det om seg selv eller om en annen?» Da tok Filip til ordet. Han begynte med dette skriftstedet og forkynte evangeliet om Jesus for ham. Og mens de kjørte langs veien, kom de til et sted hvor det var vann, og Hoffmann sa, «Se, her vann! Hva til hinder for at jeg blir døpt?» Filip svarte, «Hvis du tror av hele ditt hjerte, kan det skje.» Da sa han, «Jeg tror at Jesus Kristus Guds sønn.» Så lot han vognen stanse, og de steg ned I vannet, både Filip og Hoffmann, og Filip døpte han. Da de steg opp av vannet, rykket Herrens ånd Filip bort, og Hoffmann så ham ikke lenger. Han fortsatte lykkelig videre på sin vei. Men Filip viste seg senere I Ashod, og han forkynte evangeliet I alle byene han reiste gjennom, helt fram til Caesarea. Slik lyder Herrens ord. God søndag alle sammen. Det godt å se dere. Og velkommen til deg som hører oss på podcast. Det godt at du med oss. Jeg heter Torstein og sogneprest på Bogafjell. Forstår du det du leser? Det kanskje vanskelig for dere å se hva dette her for noe når jeg holder oppe, spesielt for dere som hører på podcast selvfølgelig, så jeg skal fortelle hva det Periodisk kjøretøykontroll står det her. Og så fikk jeg da bilen tilbake etter periodisk kjøretøyskontroll. Og så står det I disse kolonnene, så står det bedømming 1-3. Og det forstår jeg hva det betyr. Det har jeg blitt fortalt. For 1, det sånn som, ja, det må du ordne helst. Så her hadde jeg en 1. Refleksvest. A. Mangler eller ikke I samsvar med kravene. Komma. Mangler. Ok. Jeg forstår det. Og så det 2, og nå blir det litt komplisert her. 2. Styremekanismens tilstand. For stor slitage I kuler, ledd, hjelpesnekke, venstre, indre. Og så det en ny 2. Eksosrør og lyddempere. Eksosanlegg ikke tilstrekkelig festet eller utett, bakre, defekt, bakre, oppheng. Og så står det en ny nummer 2. Eksosrør og lyddempere. Ja, men den har jeg jo. Nei. Å nei, jeg et nytt, ja. Nytt med, ja, ok. Eksosanlegget ikke tilstrekkelig festet eller utett. Ja, men det har jo stått det. Å nei, det står det mer, ja. Bakre, lekkasje fra bakre del. Og så det, tror dere, en ny 2, og det her blir ikke bra, vet du, satt sammen. Røyktetthet, parentes opasitet, det noen som vet hva det for noe? Parentes slutt. B. Opplysninger fra produsenten finnes ikke, og røyktetthet, parentes opasitet, parentes slutt, overstiger generelle grenseverdier. Opasitet over 1,5 m/1. Hva det her for noe? Åh, jeg kjenner jeg blir helt sånn, jeg blir våt når jeg snakker om det, fordi at jeg så sånn, jeg kan ikke jeg kan ikke dette her. Så det så bra at man har sånne skikkelig gode folk som vet hva de gjør. Og som faren min sa, du som har så lite peiling på bil, du må skaffe deg en Toyota, sa han til meg. Så det fra foreldrene man skal høre sannheten. Forstår du det du leser? Jeg kjenner at når jeg hadde mine første biler og skulle inn på EU-kontroll eller hva det var, altså jeg hadde skrivet det ned på en gul post-it-lapp etter at jeg hadde snakket med pappa hva det kunne være for noe. Så jeg drev og leste fra denne post-it-lappen når jeg kom til disse gutta bak skranken. Og da bodde vi i Oslo, og jeg husker jeg var så på bortebane. Altså. Jeg forstod ikke hva jeg leste høyt en gang for dem, hva jeg trodde det kunne være. Men altså, forstår du det du leser, det kan man også knytte til periodisk kjøretøykontroll. Og jeg får jo bare stress bare fordi det ikke heter EU-kontroll. For det det jeg har hørt her det heter. Det heter EU-kontroll, og så heter det periodisk kjøretøykontroll. Så jeg blir helt forvirret. Og det blir vi kanskje hver og en hvis vi leser i Bibelen. Vi blir forvirret. Forstår du det du leser, spør Philip. Og kanskje det finnes to typer personer, holdt på å si, mennesketyper som leser Bibelen. Det de som tenker problematisk om skriftsteder, og så det de som ikke gjør det. Alle Bibelens historier, det ligger jo foran oss som en åpen bok, skulle jeg si. Vi kan lese de alle sammen, uansett hva slags tro vi kjenner vi har. Alle Jesu utsagn, undergjerninger, hele den tidlige kirkas historie. Både kristne agnostikere, de som bekjenner seg til andre religioner, og ateistene, alle. Alle som har tilgang på en bibel kan lese tekstene, og så kan de erkjenne de samme utfordringene. Men allikevel så kan de lande på forskjellige konklusjoner. Det litt fascinerende. Og den kristne tror. Men bland kristne så finnes det flere som jobber steinhardt med bibeltekstene, enten for seg selv eller i studier, altså teologiske studier. De jobber med de vanskelige tekstene, og de synes det krevende. Mens andre, ja, det står der, jeg har vokst opp med det, jeg har ikke noe problem med det. Forstår du det du leser? Eller for å si det på en annen måte, hva det du bør forstå? Forstå? Handler det ikke om tro? Jo, men for det første så vil jeg si, det greit. Det greit ikke forstå alt. Det var godt sagt, kan vi si, om Paulus for eksempel. Det var godt sagt, Paulus. Når han skriver, gleder i Herren alltid. Mens andre kan si, hæ? Gled i Herren, hva betyr det? Og for det andre, så vil jeg si at det umulig ikke forstå alt. For Jesus sier til den ene røveren på korset for eksempel, i dag skal du bli med meg til paradis, sier han. Mens Peter, han sier i sitt første brev at Jesus forkynte for de døde i dødsriket. Noe vår trosbekjennelse også sikter til i det vi bekjenner at for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dagen. Ja, men sa han ikke til røveren at du skulle bli meg i dag? Hva betyr det? I dag? Og for det tredje, så tenker jeg det godt da. Det godt at vi ikke forstår alt. Og slik det med mye her i livet. Det veldig mye. Ikke bare bibeltekster, heldigvis. Du puster når du sover. Et barn blir til. Kvinne i ditt liv, det ikke så lett å forstå hun heller. At Manchester United ikke fikk ligagull, det ikke så lett å forstå det heller, men det skjedde jo. Så det mye vi ikke forstår. Forstår du det du leser? Og kanskje det noen av dere som i en lykkelig time tenkte at nei, nå skal jeg sannelig lese Bibelen fra perm til perm, fra skapelsen til åpenbaringen. Og det ikke å anbefale. Tenker jeg da. Og noen av de som har lest gjennom Bibelen, de kan nok vitne om røde tråder der de har sett Guds inngripen. Ja, frelsesplan for verden. Mens andre stopper opp i GTs lovtekster og domsord over andre folkeslag, og så kommer de ikke videre. Så blir de 40 år i ørkenen. Og selv når jeg prøvde på dette her ekstremsporten, så stoppet jeg midt i krønikebøkene. Ja. Og så tror jeg Philip, han kunne sagt det samme til den etiopiske hoffmannen. Nei, men ikke begynn der da. Ikke begynne GT. Men så tok han til ordet. Han begynte med et enkelt skriftsted, og så forkynte han evangeliet om Jesus. Han gikk rett på sak. Philip forkynte de gode nyhetene om Jesus. til en evenuk, står det egentlig. En evenuk, en kastrert livvakt og finansminister for den etiopiske dronningen. Og Jesus altså en nøkkelperson. Philip forteller om Jesus. Og så sier jo Jesus selv til kvinnen ved brønnen, «Kjente du Guds gave, og visste du hvem det som ber deg, da hadde du bedt ham, og han hadde gitt deg levende vann.» Jeg har lyst til å fortelle om en bekjent av meg. Ja, jeg har visst om vedkommende lenge da. Sånn det jo gjerne med bekjente. Og så kaller man dem for «jeg vet om en», og så «bekjent», og så «kjenner godt», og så kanskje man kan bli venner. Og det kan jo hende det på dette nivå også. Jeg har bare den siste måneden for alvor begynt å bli skikkelig fascinert av han og kunnskapen hans. Og kanskje det et vennskap på trappene, det ikke lett å si, fordi vedkommende har vært død i 70 år. Han var den siste som døde, altså som ble henrettet i kampen mot nazismen. Hans dødsdato 8. april 1945, og han ble henrettet på direkte ordre fra Himmler, som var sjefen for SS. Og mannen han var spådd en lysende akademisk karriere, og i en alder av 24 år så hadde han 2 doktorgrader på samvittigheten. Og i utgangspunktet så var det jo det akademiske som gjorde at han ble teologisk interessert. Men samtidig som nasjonalsosialismen bredte om seg i Tyskland, så erkjente den unge studenten at en akademisk, historisk, kritisk tilnærming til kristendommen, den fungerer ikke som et forsvar og vern. Han skriver, «Kristi religion ikke en godbit man tar etter at man har spist sitt brød. Tvert imot, det selve brødet, eller ingenting.» Og tysk teologi, det var på denne tida preget av den historisk-kritiske metoden. Og den skal jeg fortelle kort hva det handler om. Den handler om at den Jesus fra Nazaret som det står om i NT, og den Jesus Kristus som kirka forskynder, det to forskjellige personer, så å si. Det den historisk-kritiske metoden sitt opphav. Jesus fra Nazaret, Jesus Kristus, det blitt forskjellig. Så det hvem Jesus fra Nazaret var, og hvilken Kristus kirka har gjort han til. Vi vet ikke hvem Jesus var, sier den historisk-kritiske metoden. Nei, men det her holder ikke, sier teologen, med de karakteristiske runde brillene og tynne, lyse håret, mens han ser hvordan den tyske kirka nazifiseres i sitt eget hjemland. For i møte med løgnen, så holder ikke relativismen. Da trengs sannhet. Så egentlig var han på rand til å emigrere til USA, for å være med å bygge den tyske kirke opp igjen etter krigen. Men sommeren 1939, etter bare 20 dager i New York, så bare slår det han at «Ja, men den kirka jeg villig til å tjene etter krigen, den må jeg lide for under krigen.» Og så reiser han tilbake akkurat tidsnok for å bli vitne til tyskernes innmarsj i Polen 1. september det året. Og så tar han med gode venner og danner bekjennelseskirken, og så blir han rektor for et presteseminar. Så blir dette stengt etter et par år, og vedkommende får skriveforbud. Til slutt så blir han arrestert. Men før han fikk skriveforbud, så skrev han «Fellesskap og bønn». Og det var naturlig for meg å ta utgangspunkt i noe av det Dietrich Bonhoeffer har skrevet der, når overskriften var «Forstår du det du leser?» For aller først så må vi lære skriften å kjenne for vår frelses skyld, sier Bonhoeffer. Din frelse tilgjengelig i Bibelens ord. Og dernest så skal vi forstå den slik vår utvikling tillater oss. Barn hører andakt, ikke sant? Hører bibelhistoriene. Kimen til tro kan bli sådd. Og så det vi som voksne som kan lese den på nytt og på nytt. Og så kan vi få innsikt deretter. Ny visshet. Jo da, jeg frelst. Så Bibelen, skjønner dere, det ikke ordtak eller livsvisdom, sier Bonhoeffer. Det Guds åpenbaringsord i Jesus Kristus. Og i det ordet forkynnes, så trekkes vi inn. Vi trekkes inn i fortellingen om julenatt, dåpen, undrene, talene, og Jesu Kristi lidelse, død og oppstandelse. Og når vi hører det bli lest, og vi tar det til oss, så tar vi også del i det som da en gang skjedde. Til frelse for hele verden. Og når vi gjør det, så mottar vi frelse. Det nesten så du kan se for deg hvordan, når jeg leste teksten, og du kanskje leste den selv, så var det noen bilder på skjermen. Men det likevel at hodet tenker, hvordan ser dette ut? Og så blir man på en måte tatt inn i det. Og så skjer det rett foran øynene på oss. Vi blir ristet ut av vår egen tilværelse, skriver Bonhoeffer. Og så fortsetter han. Vi blir flyttet midt inn i Guds hellige historie på jorden. Der har Gud handlet for oss, og der handler han fortsatt for oss i dag, med vår lidelse og synd, gjennom vrede og nåde. Det viktigste er ikke at Gud iakttar oss og engasjerer seg i våre liv i dag. Det viktige er at vi oppmerksomt hører etter og deltar i Guds handling i den hellige historien, i Kristi historie på jorden. Bare dersom vi er til stede der Gud er Gud til stede for oss. Og her inntrer en fullstendig omveltning. Guds hjelp og nærvær må ikke først og fremst vise seg i våre liv, men i Jesu Kristi liv. For i Jesu Kristi liv har Guds nærvær og hjelp allerede vist seg for oss. Og i virkeligheten er det viktigere for oss å vite hva Gud har gjort mot Israel og mot sin sønn Jesus Kristus, enn det er å forvisse seg om hva Gud har tenkt å gjøre med oss i dag, sier han. At Jesus Kristus døde er viktigere enn at jeg skal dø. Og at Jesus Kristus ble oppreist fra de døde er den eneste grunn for mitt håp om at også jeg skal reises opp fra de døde på den ytterste dagen. Og da jeg leste dette her for første gang, så kom det til meg på nytt. Vissheten om at Jesus gjorde alt for meg. I Jesus har Gud gjort alt for deg. Og det er sånn at det blir nesten en klisjé for oss som har hørt det mange ganger. Men det er så sant. For dette tok Bonhoeffer til seg, og dette tok Evenuken til seg i det han hørte etter, og han deltok, og han forsto da Philip fortalte han det, at dette gjorde Jesus for meg. Og så spør han, her er vann. Hva er til hinder for at jeg blir døpt? Ingenting. Og det er det jeg tenker, for en lykke for den etiopiske hoffmannen at ikke han støtter på en luthersk prest. Til hinder for at du blir døpt? Jo, altså, vi har dåpskurs en gang i måneden. Og hvis ikke det passer, så kan jeg komme hjem til deg, og så snakker vi litt om hva dåpen innebærer. Og så har vi en liturgi som er vedtatt på kirkemøtet, som vi må følge. Og da leser jeg gjerne fra Johannes 3, 16. Og ja, vi må gjøre det litt sånn ordentlig, da. Så må det være litt sanger også. Nei, ingenting. Og så er jo Philip, han er jo enda til diakon. Og diakonene døper jo ikke, ikke sant? Det vet vi jo, Line, det er prestene som døper, ja. Nei, dere. Det er ingenting til hinder for at han blir døpt. Og så leste jeg en historie på en blogg når jeg forberedte denne prekenen, og så finner jeg om en kristen som forteller at jeg ble akkurat kristen, og jeg visste ikke om noen andre kristne enn ei jeg hadde gått på ungdomsskole med. Og de hadde ikke kontakt igjen. Men hun ringer hun, så bor de i samme by tilfeldigvis. Og så kommer den gamle ungdomsskolevenninna på besøk, og så blir vedkommende døpt i vasken. Ja. Og jeg kjenner en sånn, så fantastisk det er. For så konkret og nærværende skal det være. Det er ingenting til hinder for at du blir døpt. Du tror at Jesus Kristus er Guds sønn. Det er troen som åpner opp, og det er troens øyne som ser Jesus er alt jeg trenger. For kanskje vi er så blinde av resultater og tegn på framgang, at vi mister fokus på, ja, men Jesus har gjort det for deg. Og samtidig, kanskje vi snakker så mye om nåde, at det blir en klisjé, og så ser vi ikke ansvaret for at du har behovet for utvikling av eget trosliv er der. Men dette er ikke loviskhet, sier Bonhoeffer. Det er trofasthet. Trofasthet. Forstår du det du leser? Det må jo være lov å bruke hodet. Ja, bruk hodet når du leser Bibelen, men forstå dette. at det du leser Guds frelsesplan. Og det Gud gjorde i Jesus, det gjorde han for deg. Det det som det viktigste. Det det som sentrum. Og så skal vi, fordi vi tror på det, i kraft gå ut. Men hvordan kan jeg forstå det når ingen forklarer det for meg, sier evenukken til Philip. Og så fokuserer vi på hva Philip opplevde i den hellige ånd. Eller hva evenukken opplevde i den hellige vogn. Men det skjedde noe der fordi evenukken tok det til seg at Jesus gjorde det for han. Han gjorde det for alle. For barna dine, for naboene dine, for ektefellen din, for kollegaene dine, for svogeren din. Men hvordan skal de forstå om ingen forklarer det for dem? Der trenger vi å bli båret alle sammen. Og det derfor vi kommer hit til kirka. For å se det, for å lytte, for å synge og for å smake. Jesus, vi trenger din nåde. Tidligere biskop i Oslo, Gunnar Stålseth, ble spurt av Dalai Lama om hva han syntes var det største i buddhismen. Og da Gunnar Stålseth svarte at det var den store respekten for skaperverket, da samtalte de litt om det. Og så fikk Stålseth anledning til å stille Dalai Lama det samme spørsmålet. Og da svarte Lama, at du kan tro på en Gud som elsker deg, kjenner navnet ditt og har gått i døden for deg. Det det største for meg i kristen tro. At du kan tro på en Gud som elsker deg, kjenner navnet ditt og har gått i døden for deg. Det kan vi få hvile i. La oss be. Himmelske Far, led oss steg for steg. Herre, du ser våre liv, og du ser det vi ikke forstår. Du ser det vi forakter, det vi legger til sies. Alle de historiene som vi tror vi kan, eller som vi i hvert fall vet at vi kunne en gang. Herre, la de bli levende for oss, og la du bli levende for oss. Og la oss ta imot dette ene, at det du gjorde, det gjorde du en gang for alle. Og du gjorde det for meg. Amen.